πρώτο πρόγραμμα.
Διάβασα πως σήμερα είναι η πιο μελαγχολική ημέρα του χρόνου. Την λένε Blue Monday, αναφέρεται στην πιο θλιβερή Δευτέρα, θεωρείται από ορισμένους η πιο καταθλιπτική ημέρα του χρόνου. Παρά την αμφιλεγόμενη προέλευσή της, η Blue Monday έχει αναδείξει τη σημασία της ψυχικής υγείας, ενθαρρύνοντας συζητήσεις για την κατάθλιψη και την ευημερία, ειδικά τον Ιανουάριο, ένα μήνα που πολλοί βιώνουν ως απαιτητικό. Και για να μην μας μένουν απορίες, γιατί έψαξα και αναζήτησα τώρα πώς προέκυψε αυτό το Blue Monday, ο όρος λοιπόν δημιουργήθηκε το 2005 από τον Βρετανό ψυχολόγο Cliff Arnall ως μέρος μιας καμπάνιας marketing για ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Η ιδέα δημοσιεύτηκε σε δελτίο τύπου το 2005 από την εταιρεία Sky Travel, η οποία ισχυρίστηκε ότι υπολόγισε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας μία εξίσωση. Τώρα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, το υιοθετούμε, δεν το υιοθετούμε. Έτσι για να ξέρουμε, θα μου πείτε μία πληροφορία ακόμα. Ακριβώς αυτό. Πολύ καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον φίλες και φίλοι, 12 και 11 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Μας έλειψε, έρες τώρα, ξαναγύρισε δεν μπορεί χωρίς εμάς, Γιάννης Πρίντεζε στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Και τώρα το σημαντικό, που δεν είναι άλλο από την επικοινωνία σας μαζί μας. Θα σας πω λοιπόν πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ο ένας τρόπος είναι από το κινητό σας, πάτε στο Viber, γράφετε πρώτο πρόγραμμα, λατινικά, μας στέλνετε το μήνυμα. Άλλος τρόπος είναι πηγαίνετε στο Facebook και από το Messenger του Facebook μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook είμαστε πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και τέλος, μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι έχετε στο mail στο ebaltaji@papakiert.gr. Μια εβδομάδα ψηφοφοριών ξεκινά σήμερα, φίλες και φίλοι. Προφανώς και αναφέρομαι σε αυτά που έχουμε μπροστά μας. Με το βλέμμα στα κόμματα και στη Βουλή θα είναι η εβδομάδα αυτή. Την Τετάρτη έχουμε την πρώτη ψηφοφορία για τον... Όχι την Τετάρτη, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και το Σάββατο θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά οι τρεις υποψήφιοι πρόεδροι, Κώστας Στασούλας, Τάσος Γιαννίτσης, Λούκα Κατσέλη. Με την αφορμή, και επειδή σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν είμαι καλή στο να προμοτάρω τις εκπομπές, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής όμως, οφείλω από τώρα να το πω και την ευχαριστώ πολύ, θα έχουμε κοντά μας την κυρία Λούκα Κατσέλη. Οπότε νομίζω θα μας δοθεί ευκαιρία κάποια από τα ερωτήματα που θα θέσουμε ενδεχομένως να μας δώσουν και απαντήσεις που περιμένουμε. Και ενώ λοιπόν αυτή τη βδομάδα, όπως σας είπα, θα κινηθούμε σε ρυθμούς προεδρικής εκλογής, να σας πω ότι σήμερα από τις 11.30 ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν η αναβληθήσα την προηγούμενη εβδομάδα συνάντηση που μετατέθηκε για σήμερα. Είναι μια συνάντηση η οποία είναι εθιμοτυπική πια. Σας θυμίζω τη συνάντηση της κυρίας Σακελαροπούλου και του κυρίου Τασούλα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, των δύο οι οποίοι συναντήθηκαν στο Παγκράτη, τα είπαν οι δυο τους και σήμερα νομίζω ότι μπαίνει η τελευταία αυτή η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με την κυρία Σακελαροπούλου. Και μπορεί λοιπόν αυτή η συνάντηση να μην έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού όπως λέμε το θέμα που πυροδοτούσε τα σενάρια επί μήνες έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα με την υποψηφιότητα του κυρίου Τασούλα, όμως εξακολουθεί να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στο δημόσιο λόγο αλλά και σε επίπεδο ερευνών τόσο το πρόσωπο του κυρίου Τασούλα, που θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί με αφορμή αυτήν την προεδρική εκλογή. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσω αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Συστάσεις πλέον δεν χρειάζονται, τον ξέρετε όλοι. Πολύ καλημέρα και μάλλον καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κύριε Μαύρο.
Επίσης, κυρία Βαλτατζή, επίσης σε όλους.
Έλεγα λοιπόν πως είναι μια εβδομάδα που θα έχει αυτήν την βρίσκεται στο επίκεντρο η προεδρική εκλογή και σε επίπεδο συζήτησης, σε επίπεδο ψηφοφοριών στη Βουλή έχουμε την ψηφοφορία για τον πρόεδρο της Βουλής αλλά και την πρώτη ψηφοφορία για την προεδρική εκλογή. Είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί να σηματοδοτήσει και κάτι άλλο αυτό που τώρα έχει διαμορφωθεί.
Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να μην διαμορφώσει τίποτα.
Ναι.
Έτσι.
Δεν θέλει.
Δηλαδή θα εφαρμοστεί το ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα. Έτσι.
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί τι άλλο να γίνει, δηλαδή δεν... Επειδή έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση με την επιλογή των υποψηφιωτήτων, φαίνεται ότι τελικά αυτό που κρατήθηκε στο μυαλό του Πρωθυπουργού είναι να ισορροπήσει λίγο την κατάσταση που λέγεται τα δεξιά μου πλευρά, έτσι, να τα προστατεύσω λίγο. Επέλεξε τον κύριο Τασούλα, το οποίο είναι θεμητό, έτσι, σε τελευταία ανάλυση.
Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις είδατε τι βγάζουν, κύριε Μαύρο. Δηλαδή η υποψηφιότητα Τασούλα χαρακτηρίζεται ως μια στενά κομματική και στην ουσία δεν μας ευνηδιάζει, λέω τώρα εγώ, διαψεύστε με εσείς, διότι οι περισσότερες από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, μη δε της δικής σας εξαιρουμένης αν δεν κάνω λάθος, τι έδινε, ένα πρόσωπο κοινής συνένεσης και αποδοχής.
Ναι, έτσι είναι. Με τη διαφορά ότι αν είχε να επιλέξει κανείς κάποιον μέσα από τη Νέα Δημοκρατία για να πετύχει το ίδιο πράγμα, να κάνει δηλαδή μια προσομοίωση, ο κύριος Τασούλας έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα. Καταρχάς, τον ψήφισε πολλοί κόσμος για πρόεδρο της Βουλής.
Εντάξει, αλλά είναι άλλες ψηφοφορίες αυτές τώρα. Η ψηφοφορία για τον πρόεδρο
της
Βουλής.
Ναι, δεν είναι έτσι.
Πώς είναι?
Διότι είναι προσομοίωση, όπως σας είπα. Έτσι, δηλαδή, εάν είχαν, τι να σας πω τώρα, έμπαινε ένας άλλος για πρόεδρος, μπορεί και να μην τον ψηφίζανε και να έβγαινε απλά με σχετική, σχετική πλειοψηφία. Άρα είναι πρόβες αυτή η ρόλη. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι ήταν η χειρότερη επιλογή πολιτικά. Τώρα σε επίπεδο εθνικού παραστήματος και υποκατάστασης του παραστήματος που είχε ο Κωστής Στεφανόπουλος που έφτασε το 92% δημοτικότητα, θα πρέπει να το δείξει ο χρόνος. Δεν μπορούμε να βγάλουμε εμείς
καλά για αυτό προφανώς. Πάντως παραμένει μια στενά κομματική επιλογή ο κύριος Τασούλας.
Ναι, εννοείται, μα σας είπα. Διότι προσπάθησε ο Πρωθυπουργός να προφυλάξει τα δεξιά του πλευρά. Τι να κάνει ή τι να κάνουμε. Ναι. Αυτό αποφάσισε.
Πείτε μου κάτι. Αυτό που συζητάμε, κύριε Μαύρο, και λέμε πως, εν πάση περιπτώσει, με την πρόταση και τον κύριο Τασούλα που θα έχουμε ως επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως όλα δείχνουν, τώρα πρέπει να το λέμε πια αυτό, έλεος.
Ναι.
Το γεγονός ότι θα εκλεγεί επίσης ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης ως πρόεδρος της Βουλής. Αυτές είναι κινήσεις του κυρίου Μητσοτάκη που έρχεται αυτό που λέμε να μπετονάρει το κόμμα.
Νομίζω πως ναι. Έτσι.
Και τι σημαίνει και σε σχέση με το Πασόκ αυτό, έτσι.
Ναι, φυσικά. Διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει κανένας πρωθυπουργός σε τόση απόσταση από τις εκλογές που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι τότε, δεν θέλει να μπει στη διαδικασία και να συζητάει από τώρα για συνεργασίες και μη συνεργασίες. Πρέπει να διεκδικήσει το δικό του χώρο, έχει σχέδια, έχει πλάνα, έχει οτιδήποτε, λογικά, λέω εγώ. Άρα λοιπόν θέλει πρώτα να τα υποστηρίξει όλα αυτά τα πράγματα και να φτάσει στο σημείο να συζητήσει για πιθανές συνεργασίες πιο κοντά στις εκλογές.
Που αυτές τις πιθανές συνεργασίες, συγγνώμη.
Κακό, ναι. Προσέξτε. Το κακό, και ναι, το λέω εγώ, που είμαι αναλυτής, δημοσκόπος και όλα τα άλλα που είμαι, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι από εδώ μέχρι τις επόμενες εκλογές τα πάντα θα εξαρτώνται στη χώρα ούτε λίγο ούτε πολύ από τις δημοσκοπήσεις. Μέχρι τώρα είχαμε και την περίπτωση εκλογών πραγματικών που ήταν η εκλογή του Προέδρου.
Βεβαίως.
Από εδώ και πέρα θα ζούμε στη στρατόσφαιρα των δημοσκοπήσεων.
Είμαστε αφημένοι στα χέρια σας. Από εδώ και
το
πέρα.
Το οποίο θέλετε να σας πω και κάτι.
Α.
Θα πέσουν, δεν θα το πω ούτε με υπερηφάνεια, χαχα, τώρα πέσατε στα χέρια μας, την πατήσατε, ούτε θα το πω ότι δεν είναι σωστό και τι είναι αυτά και πώς και πού, διότι η δημοσκοπήση είναι ένα εργαλείο της δημοκρατίας, απλώς θα πέσει στους ώμους των δημοσκοπήσεων μεγαλύτερη ευθύνη από ό,τι ενδεχομένως μπορούν να σηκώσουν, με την έννοια του ότι όπως και να το κάνουμε, τα εργαλεία σε αυτή τη χώρα αξιολογούνται λιγάκι στρεβλά.
Μάλιστα.
Πάμε.
Πάντως, αφού σας ακούσαμε λοιπόν με προσοχή, αφού πράγματι φαίνεται πως ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει αυτό που λέμε να περιχαρακώσει ιδεολογικοπολιτικά το χώρο του, Αρχίζει πια και βλέπουμε και ότι διαμύφθηκε αυτό το τελευταίο διήμερο, τριήμερο, κυρίως με τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αρχίζει λοιπόν να διαμορφώνεται τι, κύριε Μαύρο, ξαναγυρνάμε σε αυτό το διπολικό που ξέραμε, κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση, ένα σκληρό πινκ-πονγκ που θυμόμαστε πολλές φορές. Να, θυμήθηκα τώρα το Λαλιώτη που μίλησε για σκληρό ροκ. Λοιπόν, βλέπουμε τον κύριο Μαρινάκη να παρακολουθεί κάθε λέξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνον, και να το παίρνει αυτό, να το κάνει δήλωση, μια δήλωση η οποία γεννά ένα κλίμα άλλο, ένα κλίμα προεκλογικό θα έλεγα εγώ, διότι μπαίνουν στο κομμάτι των συνεργασιών πια.
Ναι, να σας πω κάτι. Αυτά είναι πινκ-πονγκ για να δημιουργηθεί μια άλλη ατζέντα η οποία πάει πιο εκεί από τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.
Αληθές.
Sorry to say, σε άπτεστα ελληνικά, αλλά αυτό είναι. Διότι πραγματικά στην περίπτωση καταρχάς του Προέδρου της Δημοκρατίας το ΠΑΣΟΚ παγιδεύτηκε και δεν νομίζω ότι τα πήγε όσο καλά θα μπορούσε να τα πάει σε επίπεδο πολιτικής σκακέρας. Αντίθετα, ο κύριος Φάμελος με την κυρία Κατσέλη τα πήγε πολύ καλύτερα από το μέγεθος του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, διότι η επιλογή της κυρίας Κατσέλη είναι μια συμπαγής επιλογή με σωστό timing πρότασης και η οποία δεν έχει γωνίες στα μάτια του
όχι,
πολίτη.
Όχι, είναι σε ίσα που είναι πρόταση με πέρασμα, δηλαδή περνάει στο
ακριβώς,
χώρο και φάνηκε
ακριβώς,
αυτό.
Έτσι. Ναι. Ενώ από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ άκουσα αρκετούς πολιτικούς, οι οποίοι μπήκαν στον πειρασμό να πούν «Μα ήμασταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτή τη στρατηγική, δηλαδή να μην βγούμε να μιλήσουμε και να προτείνουμε και εμείς κάποιον, διότι φαντάζεστε τι θα γινότανε σε περίπτωση που ο Πρωθυπουργός πρότεινε έναν κεντροαριστερό υποψήφιο. Εμείς θα βρισκόμασταν με έναν άλλον δικό μας, ο Πρωθυπουργός έναν άλλον κεντροαριστερό δικό του
καθένας,
και να μοιάζαμε περίεργα.
Ναι,
έτσι.
Η κρίση λοιπόν, η άποψή σας είναι ότι αυτή...
Εγώ διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση.
Αυτό θέλω να πω.
Εάν θέλεις να είσαι πραγματικά η αξιωματική αντιπολίτευση και να βάλεις πλώρη για την εξουσία, δεν παίζεις με αυτά τα
βγαίνεις
πράγματα.
Επιθετικά.
Ακριβώς. Βγάζεις το γιαταγάνι και βγαίνεις μπροστά και λες είμαι εδώ, κατέβα κάτω.
Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό με ποδοσφαιρικούς όρους, αλλά αυτή η καθυστέρηση του κυρίου Ανδρουλάκη, επικαλούμενος τη θεσμικότητα, το θεσμικό ρόλο, δηλαδή περίμενε την ανακοίνωση που θα έκανε ο Πρωθυπουργός και μετά το δικό του κόμμα, αυτό που έκανε δηλαδή, θεωρείται ότι του αφαιρεί πόντους.
Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ακριβώς αφαιρεί, αλλά ξαναβάζει τον ψηφοφόρο που θα ήθελε να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ να ξύνει το κεφάλι του και να λέει τώρα τι ήταν αυτό, καθίστε να ξανασκεφτώ πάλι.
Αντιθέτως, η υποψηφιότητα της κυρίας Κατσέλη θα έχουμε την ευκαιρία αμέσως μετά να συνομιλήσουμε μαζί της. Αλλά κύριε Μαυρό, η υποψηφιότητα της κυρίας Κατσέλη, η τελικά συνένεση της Νέας Αριστεράς να την στηρίξει στις ψηφοφορίες που θα γίνει στη Βουλή. Εάν
το είπαν επισήμως, γιατί δεν παρακολουθώ.
Από χθες. Βεβαίως το έχει πει η Νέα Αριστερά επισήμως, με τις επιφυλάξεις κάποιων στελεχών της Νέας Αριστεράς, αλλά η στάση είναι ναι, στηρίζουμε την κυρία Κατσέλη.
Κυρία Κατσέλη.
Παρά το γεγονός ότι ήταν το πρώτο κόμμα που πρότεινε πρόεδρο, πρόσωπο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, που ήταν ο κύριος Ράμος. Λέω λοιπόν, εάν αυτό μπορέσει ο ευρύτερος χώρος να το διαχειριστεί με σύνεση και μια πολιτική μαεστρία, δημιουργεί προϋποθέσεις θετικές και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την Νέα Αριστερά.
Κυρία Μπαλτατζή, αυτή η κίνηση είναι βόμβα στα θεμέλια πολλών καταστάσεων στην Ελλάδα.
Γιατί?
Διότι, θετικά το λέω το βόμβα, έτσι.
Ναι.
Διότι πρώτον δημιουργεί παράσταση εφορίας, για να μην πω νίκης, δεν θέλω να πω, απλά χρησιμοποιώ τη λέξη παράσταση επειδή μεταφέρει το μήνυμα. παράσταση εφορίας στην γωνία των πολιτικών κομμάτων που λέγονται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ότι δεν πρόκειται για ένα κομματίδιο το οποίο θα πάει να πεθάνει, αλλά ότι έχει πολιτικά μυϊκή μάζα ακόμα.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι αν αυτή η πρόβα τελικώς πετύχει, θα υπάρχουν δύο πρόεδροι, που ο ένας θα είναι ο κύριος Στασούλας και ο άλλος θα είναι η κυρία Κατσέλη.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Άρα λοιπόν χάνεται εμέσως ή και αμέσως, δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί όλη η πολιτική κατάσταση, η ιστορία του ποιος είναι η αξιωματική αντιπολίτευση.
Πάντως σπέβδει, γιατί χθες συνεδρίαζε η κεντρική επιτροπή της Νέας Αριστεράς, εκεί αποφασίστηκε μετά από ψηφοφορία η στήριξη της κυρίας Κατσέλη. Στο δελτίο τύπου και στην ανακοίνωση που βγήκε, η Νέα Αριστερά το βάζει όμως αυτό, ότι κάθε προσπάθεια να διαβαστεί πίσω από κοινές πρωτοβουλίες η επιδίωξη ακύρωση της αυτονομίας της Νέας Αριστεράς απλά στηρείται σοβαρότητας και επαφής με την πραγματικότητα.
Εμένουν
σε αυτό, θέλω να
πω. Ναι, και εγώ είμαι.
Γιατί σε αυτή τη φάση το διώχνουν όπως ο διάλογος το λιβάνι αυτό.
Ναι, ναι. Σας απάντησα με όλο το θάρρος και την οικειότητα που έχουμε ότι δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Διότι, ξέρετε, αυτού του είδους οι κινήσεις λειτουργούν ως κολαγόνο. Η πρόβα αυτή, αν φανεί ότι δημιουργεί έναν ενθουσιασμό, δεν θα είναι εύκολο σε κανέναν από τους δύο. Εξάλλου τώρα πια έχουμε Πασόκ, Κινάλ, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, δεν μπορεί να μην υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει και Νέα Αριστερά, αρκεί να είναι μαζί πολιτικά κτλ. Κτλ. Ο ψηφοφόρος δεν καταλαβαίνει όλες αυτές τις ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ, τι αναλαμβάνω εγώ και τι αναλαμβάνει ο άλλος. Θέλει να δει με όρους πολλά λίγα ότι ξαναμαζευόμαστε πίσω, γινόμαστε πολλοί. Και αυτό
άντε να ξαναβρεθούμε δηλαδή, ναι.
Εξάλλου έχει ακουστεί ότι η αιτία που έφυγε η Νέα Αριστερά ήταν ο κύριος Κασελάκης. Άρα λοιπόν τώρα που ο κύριος Κασελάκης δεν υπάρχει, εσείς γιατί κάθεστε πάνω στο λοφίσκο και κοιτάτε?
Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν, να, ορίστε. Έχετε ακόμα τώρα αυτό που είπατε. Εσείς θα είστε οι πρωταγωνιστές, οι δημοσκόποι θέλω να πω. Κοιτάτε υλικό που έχετε για να θέσετε ερωτήματα. Λοιπόν κύριε Μαύρο, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Yeah. Καλή σας μέρα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Ο κύριος Δημήτρης Μαύρος ήταν φίλος και φίλοι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία MRB. Λοιπόν, θα ακολουθήσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά, όπως έχω ήδη πει, θα έχουμε κοντά μας την κυρία Λούκα Κατσέλη. Λοιπόν, για πάμε γρήγορα να ακούσουμε έτσι λίγο από την αρχή της ενημέρωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου στους πολιτικούς συντάκτες.
Του Δικτύου Δημόσιων Ονάσεων Σχολείων, που θα περιλαμβάνει 22 σχολεία, 11 γυμνάσια και 11 γενικά λύκεια, που θα λειτουργήσουν σε περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις και θα δώσουν σε χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες τα εφόδια, τη γνώση και το περιβάλλον που χρειάζονται για να εξελίξουν τις δεξιότητές τους. Τα δημόσια ονάσια σχολεία θα λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Ονάση, το οποίο αναλαμβάνει την κτηριακή αναβάθμισή τους και την κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους εξόδων. Το ρολόγιο πρόγραμμα θα μοιάζει με αυτόν των πρότυπων σχολείων και θα περιλαμβάνει πρόσθετες καινοτομίες ως προς τον τρόπο σύνδεσής τους με τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ενώ στη λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων και συνόλων θα έχουν πρόσβαση και μαθητές όμορων δημόσιων σχολείων. Τονίζουμε πως η φίτηση στα ονάσια σχολεία είναι δωρεάν. Το Σεπτέμβριο του 2025 θα λειτουργήσουν τουλάχιστον οι 6 πρώτες σχολικές μονάδες, οι οποίες θα ανακοινωθούν μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2025. Η εισαγωγή των μαθητών θα γίνεται με παρόμοιο τρόπο με αυτόν στα πρότυπα σχολεία, ενώ οι μαθήτριες και μαθητές που κατά την έναρξη λειτουργίας των δημόσιων ονασιών σχολείων θα φοιτούν στη δευτέρα και τρίτη τάξη του γυμνασίου και λυκείου, παραμένουν και ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους σε αυτά. Ο συνολικός αριθμός μαθητών και μαθητριών στα δημός θα φτάσει τις 6.000 ανά έτος και συνολικά πάνω από 22.000 σε ορίζοντα 12 ετίας. Στην Αττική, τα δημόσια ονάσια σχολεία θα ιδρυθούν στον Κολωνό, την Κυψέλη, το Μενίδη, το Πέραμα και το Περιστέρι. Στη Θεσσαλονίκη, οι περιοχές που επελέγησαν είναι η Ξηροκρίνη και ο Εύοσμος. Στην περιφέρεια θα τα υποδεχθούν η Κοζάνη, η Ξάνθη, η Ρόδος και το Ηράκλειο. Τα δημόσια ονάσια σχολεία έρχονται να πολλαπλασιάσουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να ενισχύσουν τις τοπικές κοινωνίες, να αυξήσουν την όσμωση μεταξύ δημόσιων σχολείων, πανεπιστημίων και ιδρυμάτων και να δώσουν το στίγμα της συνολικής αναβάθμισης στην εκπαίδευση, που είναι ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός, θέλουμε να δημιουργήσουμε μαζί έναν καινούριο τύπο δημοσίου σχολείου, ο οποίος θα πατάει πάνω στη μεγάλη τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει για να μπορέσουμε να προσθέσουμε ακόμα περισσότερες εκπαιδευτικές και γνωσιακές εμπειρίες στους μαθητές μας. Η σύμπραξη αυτή βεβαιώνει ότι είναι κεντρική επιλογή οι ίσες ευκαιρίες για όλους. Ένας ακόμα επιχειρηματικός κολοσσός δείχνει την εμπιστοσύνη του στην προοπτική
λοιπόν,
της χώρας.
Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, αναφέρθηκε στην απόφαση της κυβέρνησης για την σύμβαση σχετικά με τη σύμπραξη του Δημοσίου με το Ίδρυμα Ωνάση για 22 δημόσια ονάσια σχολεία, όπως θα λέγονται. Τα σχολεία αυτά είναι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις και όπως ακούσατε και εσείς θα ενταχθούν στους επόμενους 18 μήνες τα δημόσια ονάσια σχολεία με ανακαινισμένες υποδομές και πρόσθετη στήριξη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως λέω κάθε φορά, σιγά που δεν θα το πω και σήμερα, όλα αυτά αναλυτικά θα τα ακούσετε στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος.
De Paris ressemble à de longs serpents qui parcourent les faubourgs lentement en s'étirant. Les boulevards de Paris sont de longs fleuves tranquilles qui s'écoulent doucement en traversant toute la ville. Les boulevards font rêver les touristes du monde entier. Moi je les aime tant. Les boulevards font rêver les touristes. Entier, moi je les aime tant. Ces boulevards d'antan, ces boulevards d'antan, ces boulevards, ces boulevards. Les boulevards de Paris sont bien souvent embouteillés. Qui klaxonne pour dire à l'autre d'avancer. Les boulevards de Paris sont jonchés de bouches de métro. Toutes sortes des gens pressés qui bousculent les badauds. Les boulevards font rêver les touristes du monde entier. Moi je les aime tant. Les boulevards font rêver les touristes du monde entier. Moi je les aime tant. Ces boulevards d'antan, ces boulevards d'antan, ces boulevards, ces boulevards.
Και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, να καλωσορίσω εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος την υποψήφια για την Προεδρία της Δημοκρατίας, την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, την κυρία Λούκα Κατσέλη. Κυρία Κατσέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλταζή.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας, που μας δίνετε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί σας. Είχαμε χθες το βράδυ την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς και το ναι της Νέας Αριστεράς στην υποψηφιότητά σας, δηλαδή στηρίζει και η Νέα Αριστερά αυτήν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπό σας. Ένα σχόλιο θα ήθελα, γιατί έχετε πει πως η υποψηφιότητα για αυτό το ανώτατο αξίωμα δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κομματικών ακριβώς ανταγωνισμών ή διευθετήσεων. Μπαίνει τέτοιο θέμα?
Κοιτάξτε, δεν πρέπει να είναι. Έχει μπει δυστυχώς από γενικά στον δημόσιο διάλογο. Υπάρχει μια σύγχυση. Αυτή τη στιγμή η υποψηφιότητα είναι για τον ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας, που είναι το ανώτατο, αν θέλετε, αξίωμα της χώρας, και νομίζω ότι πρέπει όλοι να ξεχωρίσουμε αυτήν τη διαδικασία από οποιαδήποτε άλλη κομματική διαδικασία, οποιαδήποτε άλλο κομματικές διευθετήσεις ή κομματικούς ανταγωνισμούς. Είναι πολύ σημαντικό να προτάξουμε το καλό της χώρας, το συλλογικό καλό, και να αναλογιστούμε και να θεωρήσουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται να συμβάλλει ακριβώς στην ενότητα του έθνους. Είναι σύμβολο συνένεσης και όχι κομματικών συμβιβασμών. Αυτή ήταν η θέση μου από την αρχή, γι' αυτό αποδέχθηκα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν τη θεωρώ αυτή ως μια κομματική καθόλου υποψηφιότητα, είναι μια υπερκομματική υποψηφιότητα, όπως θα πρέπει να είναι η διαδικασία εκλογής του Προέδρου.
Αυτή η υπερκομματική υποψηφιότητα που λέτε, ή αλέως πώς, όπως λέω εγώ, που το βλέπουμε πια και στις δημοσκοπήσεις, κυρία Κατσέλη, ζητούσαν οι πολίτες, τάσσονταν οι πολίτες υπέρ της συνένεσης ενός προσώπου με υπερκομματικά χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση το υπηρέτησε αυτό με την πρόταση στο πρόσωπο του κύριου Τασούλα?
Κοιτάξτε, δυστυχώς όχι. Ο Πρωθυπουργός έσπασε αυτή την μεταπολιτευτική παράδοση που επιτάσσει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση για την εκλογή του Προέδρου, προτείνοντας τον κύριο Τασούλα, τον οποίο τον τιμώ απολύτως, αλλά είναι μια στενά κομματική υποψηφιότητα.
Ναι, αλλά βλέποντας, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, τις ψηφοφορίες για την θέση του Προέδρου της Βουλής και το γεγονός ότι ο κύριος Τασούλας εκεί είχε μια διακομματική στήριξη, θα έλεγα, και έτσι είναι, το προκύπτουν από τις ψηφοφορίες.
Ναι, κύριε Μπαλταντζή, το θέμα είναι ότι άλλος θεσμός είναι ο Πρόεδρος της Βουλής και άλλος θεσμός είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη μου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως υποψηφιότητων, που είναι όλες αξιόλογες, είναι ένα σύμβολο τελείως διαφορετικό, και ειδικά μετά την συνταγματική αναθεώρηση του 2019 είναι πραγματικά συμβολικός ο ρόλος του, αλλά γι' αυτό το ρόλο είναι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να είναι πραγματικά μια υπερκομματική υποψηφιότητα και να αγγιάται τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, νομίζω, επιθυμητό από όλους, για να υπάρχει και μια ισορροπία ανάμεσα στις εξουσίες, εντάξει, την νομοθετική εξουσία, την εκτελεστική εξουσία,
ναι, ναι, ναι,
και την εξουσία του Προέδρου. Και είναι ένα σύμβολο. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι τα κριτήρια που θέτουμε για την Προεδρία. Ξέρετε, τα κριτήρια αυτά μπορεί να διαφέρουν από εποχή σε εποχή, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.
Πρέπει να διαφέρουν, έχω την εντύπωση.
Και για μένα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν τέτοιες μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή μας, είναι πολύ σημαντικό όποιος είναι σε αυτό το αξίωμα να έχει μεγάλη διεθνή εμπειρία και σε διαπραγματεύσεις, να μπορεί να εκφράσει, να εκπροσωπήσει τη χώρα δυνατά στο εξωτερικό και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή να προτάξει και έναν αξιακό κώδικα, το οποίο και αυτός έχει πολύ μεγάλη σημασία σε μια εποχή που, όπως είπα δημοσίως πριν λίγες μέρες, έχουμε χάσει την αξιακή μας πηξίδα. Και σε μια εποχή που τα νέα παιδιά ψάχνονται, είναι σημαντικό όποιος έχει αυτό το αξίωμα να είναι ένα σύμβολο, αν θέλετε, δημοκρατίας και εγγυητής των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.
Μάλιστα. Μιλώντας πριν από λίγο, κυρία Κατσέλη, με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον Δημοσκόπο, μόλις του είπα για δεν ήξερε τις χθεσινοβραδινές εξελίξεις με τη Νέα Αριστερά, χαρακτήρισε αυτή την είδηση βόμβα, διότι μπορεί να είναι η απαρχή κάποιων εξελίξεων. Θα μπορούσε λοιπόν αυτή η συνένεση, η στάση, η συνενετική στάση της Νέας Αριστεράς στο πρόσωπό σας να είναι ένα πρώτο σήμα επαναπροσέγγισης του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά, που έχουμε δει αυτόν τον χώρο όλη αυτή την τελευταία χρονιά να κατακαιρματίζεται?
Κύριε Μπαλτατζή, όπως σας είπα στην αρχή της συνέντευξής μας, είναι δύο διαφορετικά θέματα και δεν νομίζω Σύμφωνη. Ότι πρέπει να τα μπλέκουμε. Το τι θα γίνει με τα κόμματα και αν πρέπει να υπάρξουν ανακατατάξεις στον χώρο, ιδιαίτερα τον κεντροαριστερό χώρο, είναι μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αρκετούς μήνες, mm-hmm. και θα συνεχιστεί.
Εσείς είστε υπέρ αυτής της συζήτησης?
Θα σας πω. Mm-hmm. Αυτά είναι, τα κόμματα είναι αυτόνομα και κάνουν τις δικές τους επιλογές. Μετά από τις τραυματικές εμπειρίες του τελευταίου έτους, θα χρειαστεί νομίζω κάποιος χρόνος για να υπάρξει αμοιβαία εμπιστοσύνη πάλι και να προχωρήσει η αναδιάταξη του χώρου αυτού, όλου του χώρου. Mm-hmm. Η οποία αυτή η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν είναι αφορά μόνο την κεντροαριστερά, αφορά και την κεντροδεξιά, διότι και εκεί πέρα υπάρχουν ρήξεις και συγκρούσεις και αντιθέσεις. Και να κάνουμε μια άλλη φορά μια άλλη συζήτηση γιατί γίνεται αυτό που γίνεται. Αλλά αυτό πρέπει να το ξεχωρίσουμε από τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου. Η εκλογή για μένα πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι η ανάδειξη στο ανώτατο αξίωμα του ενός Προέδρου, ο οποίος θα παίξει το ρόλο που αναλογεί και πρέπει να παίξει σε αυτή την κρίσιμη περίοδο.
Ναι, συμφωνώ αυτό μαζί σας.
Και δεν πρέπει να τον μπλέκουμε, ξέρετε, γιατί δημιουργείται μια σύγχυση και ξαναγυρίζουμε στον κομματικό χαρακτήρα.
Πώς εντάσσεται στις κομματικές σκοπιμότητες, αυτό λέτε εσείς.
Ναι,
απλώς από την άλλη μεριά κάποιος μπορεί να κάνει την ανάγνωση ότι είναι μια αφορμή η προεδρική εκλογή και ότι δεν έχει τόση έντονη την κομματική σκοπιμότητα και την στόχευση. Και υπ' αυτήν την έννοια το ρωτώ. Άλλωστε θα το συνεχίσω, θα το κάνω και λίγο, θα επιμείνω, κυρία Κατσέλη. Θέλω να πω και το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει τον επίσης πολύ αξιόλογο Τάσο Γιαννίτση. Μία πρόταση ολοκληρωμένη που δεν υπολείπεται, δεν της λείπει κάτι. Ίσως και αυτό μήπως είναι, ρωτώ. Μήπως χάθηκε εκεί μια ευκαιρία με αφορμή ακριβώς την προεδρική εκλογή να υπάρξει μια ευρύτερη συνεννόηση των κομμάτων αυτού που λέμε της κεντροαριστεράς?
Κοιτάξτε, σε αυτό το χώρο, στον οποίο όπως ξέρετε έχω υπηρετήσει χρόνια τώρα, πρέπει να χτιστούν βήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και αυτό θα πάρει καιρό. Θα πάρει λίγο καιρό, χρειάζεται πολύ προσοχή, χρειάζεται, αν θέλετε, μια επιμονή στις προγραμματικές συγκλήσεις.
Ναι, αλλά αυτό φαίνεται να μην συντονίζεται, να μην έχει μια χρονικότητα και μια αποτύπωση της ανάγκης τώρα, έτσι εννοώ.
Ναι, κύριε Μπαλτατζή, αλλά υπάρχει μια πίεση που εγώ τουλάχιστον τη δέχομαι όπου και να πάω. Ένας κόσμος ολόκληρος, ο οποίος δεν τον ενδιαφέρουν οι κομματικές αντιθέσεις. Αυτό που θέλει να δει μια καλύτερη, αν θέλετε, μια εκπροσώπηση των δικών του αιτημάτων μέσα στη Βουλή και μέσα στην κυβέρνηση. Άρα υπάρχει μια πίεση από κάτω, στην οποία πιστεύω ότι τα κόμματα όλα, mm-hmm. και τα κόμματα της δεξιάς και τα κόμματα της κεντροδεξιάς ή της κεντροαριστεράς ή της αριστεράς, γρήγορα αργά θα αναγκαστούν να τα αντιμετωπίσουν.
Είμαι περίεργη πραγματικά, κυρία Κατσέλη, να δω την συνέχεια αυτής της αυτού του συντονισμού, της ταύτισης, να πω, με αφορμή, ξαναλέω, με αφορμή την προεδρική εκλογή, γιατί βάζοντας κάτω χαρτί και μολύβι, βλέπουμε ότι η δικιά σας υποψηφιότητα ενδεχομένως και να συγκεντρώσει και 40 θετικές ψήφους έναντι 34 του Πασόκ. Δεν το λέω. Ναι, ναι.
Κοιτάξτε, είναι ανοιχτή η πρόσκληση προς όλα τα κόμματα να στηρίξουν την υποψηφιότητα αυτή, και η απόφαση χτες της Νέας Αριστεράς ήταν πάρα πολύ σημαντική, διότι ακριβώς ξεχώρισε, αν θέλετε, την εκλογή αυτή και τη διαδικασία αυτή από τις αντιθέσεις που είχαν και έχουν με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με άλλα κόμματα. Και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Άρα νομίζω ότι και στο ΠΑΣΟΚ θα πρέπει γρήγορα ή αργά να αποφασίσουν εάν θέλουν να στηρίξουν στις επόμενες ψηφοφορίες μια υποψηφιότητα που πιστεύω ότι προσωπικά δεν έχουν πρόβλημα στα χαρακτηριστικά της υποψηφιότητάς μου. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει τι θέλει να κάνει.
Τώρα
και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι και το Κίνημα Δημοκρατίας και
και τα λοιπά κόμματα.
Και τα λοιπά κόμματα, όλα τα κόμματα της Βουλής, θα σας έλεγα.
Καλείται και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, δηλαδή, να δει θετικά την υποψηφιότητά σας, κυρία Κατσέλη.
Θα πρέπει κάθε κόμμα να κάνει να αναλογιστεί ακριβώς αν θέλει να στηρίξει, εάν πρώτα-πρώτα αποδέχεται την δική μου υποψηφιότητα, γιατί ένα, και δεύτερον εάν θέλει να τη στηρίξει ή όχι, γιατί άλλο είναι σε προσωπικό επίπεδο και άλλο σε κομματικό επίπεδο. Είναι δική τους απόφαση και καλούνται να αποφασίσουν.
Πάντως η κριτική που στο δημόσιο λόγο που ασκείται είναι πως η κέντρο αριστερά εγκλωβίστηκε και πάλι σε τακτικισμούς, έτσι, κυρία Κατσέλη.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι τουλάχιστον και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη χθεσινή απόφαση της Νέας Αριστεράς έγινε μια υπέρβαση.
Εντάξει, για να μην κρυβόμαστε, η κριτική αφορά κυρίως το ΠΑΣΟΚ.
Ναι, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει, και επειδή 40 χρόνια, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν σε αυτό το χώρο πολιτικά και τον ξέρω, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει μέσα του το στίγμα του.
Λέτε ότι δεν το έχει αποφασίσει.
Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι...
Λέτε ότι αυτό προκύπτει από τη στάση του.
Όχι μόνο από τη στάση του, γενικά η διαδρομή του, αν θέλετε, είναι όλα τα κόμματα εξουσίας, και δεν είναι τώρα το πρόβλημα, είναι από το 85 και μετά. Όλα τα κόμματα τα οποία είναι κόμματα εξουσίας και όχι διαμαρτυρίας έχουν μια πολυσυλλεκτικότητα. Η πολυσυλλεκτικότητα φέρνει εσωτερικές αντιθέσεις. Και είναι η τέχνη, αν θέλετε, της ηγεσίας και της πολιτικής
και να συνθέσει.
Βέβαια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει σε όλα τα κόμματα.
Είναι αυτό τώρα, κυρία Κατσέλη. Θέλω να πω, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή που πάτε να ανοίξετε. Θέλω να πω, στη διαδρομή του, την ιστορική του διαδρομή, το ΠΑΣΟΚ αυτά τα χαρακτηριστικά είχε. Είχε την πολυσυλλεκτικότητα μέσα του. Υπήρχε ένας τρόπος όμως πάντα που γινόταν η σύνθεση, και κυρίως είχε πρόταση κυβερνητική. Που συνδεόταν με ένα όραμα και τα λοιπά, με μια ομάδα, με. Άρα λείπει η σύνθεση ή λείπει το όραμα πια?
Είναι ζητούμενο, υπάρχουν νέες συνθήκες, υπάρχει νέα ηγεσία και υπάρχουν και οι συγκεκριμένες ομάδες μέσα στο κόμμα, όπως και σε όλα τα κόμματα. Δεν είναι
αυτό ήθελα να πω, γιατί αυτό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά ΣΥΡΙΖΑ.
Αφορά όλους και αφορά και τη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
Ναι, διαγραφή. Επειδή μιλάμε για το χώρο της κεντροαριστεράς, γι' αυτό το περιόρισα. Βεβαίως όλα. Τα διαπερνά.
Είναι χαρακτηριστικό. Έτσι. Των πολυσυλλεκτικών κομμάτων, που εκεί πέρα, αν θέλετε, ζυγίζονται σε σχέση με τις απαιτήσεις των καιρών. Και εγώ νομίζω ότι ο τρόπος να υπερβεί κανένας αυτό είναι να φύγει και να μπορεί να αποδεσμευθεί από τις εσωτερικές αντιθέσεις και την εσωστρέφεια και να προτάξει το σκοπό, την αποστολή του. Και η αποστολή του είναι απέναντι στην κοινωνία και στην χώρα μας, δηλαδή στο κοινό, στο συλλογικό καλό που
ναι.
λέω.
Και...
αυτό ξεκινώντας από εκεί, μετά μπορείς να πεις ποιος είναι καλύτερος, αν θέλω να κάνω αυτό, δηλαδή αν βάζω ένα σκοπό, ότι θέλω μια Ελλάδα, θέλω να πετύχω αυτά τα πράγματα σε μια πενταετία, μια δεκαετία, ποιος είναι καλύτερος να το εκφράσει και να προχωρήσει από τώρα μέχρι εκεί. Δηλαδή, έχουμε αντιστρέψει, έχουμε βάλει, αν θέλετε, το κάρο
μπροστά.
Μπροστά από τα άλογα.
Από τα άλογα, ναι.
Το ζητούμενο είναι η αποστολή του κάθε κόμματος, το τι θέλει να κάνει, το πού θέλει να πάει τη χώρα.
Εύχομαι να τη βρουν αυτή την περπατησιά και για να είμαστε και δίκαιοι, κυρία Κατσέλη, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί και μετά τις εκλογές που είχε και την εκ νέου ανάδειξη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Προεδρία του Κόμματος, επιχειρεί να βρει αυτή την περπατησιά, το βηματισμό, να απαντήσει σε αυτά όλα τα οποία συζητάμε. Αυτός που θέλει πάρα πολύ δουλειά και ακόμα φαίνεται τα πατήματά του να μην τα έχει βρει, καν τα πατήματα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μπαίνει ένα θέμα, δηλαδή και στο χώρο, κυρίως σε αυτόν τον χώρο θα έλεγα.
Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά κάθε κόμματος, να βρει την ταυτότητά του πρώτα.
Και την περπατησιά του.
Και την περπατησιά του.
Ναι. Κυρία Κατσέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
τη
συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε
Παλτατή. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Η κυρία Λούκα Κατσέλη, φίλες και φίλοι. Ξαναλέω, το ξέρετε όλοι, είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς πλέον για την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. When lost in the jungle, love is a door. In a kung fu hustle, who you gonna choose to lose to? A Roman emperor or a crown of thorns? Well, you made your bed, you're a big boy now, so how's it gonna play out? A little push and a pull and a rough and a tumble, a bittersweet pill that you just won't swallow. I believe there's a key to a castle with an aching heart that's crying. Stop, take time, think a bit, slow down and look at what you've got, lost in the thick of it. Stop, rewind a little bit, who knows, you might go changing minds, shifting paradigms. Fish in a slow coach, stuck in your mind. Gonna eat your heart out, one, two, the end of the universe. See the planet spinning out of time. There's a yearning, burning feeling, you can't see ceiling somewhere there. A little push and a pull and a rough and a tumble, a bittersweet pill that you just won't swallow. I believe there's a key to a castle with an aching heart that's crying. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και τα ποινήματά σας. Τώρα, Κώστα Παπαδάκη, επειδή είσαι και προβοκάτορας, μην περιμένεις να σου απαντήσω στο ερώτημα που θέτεις. Γεια σου, Ανδρέα. Μετά που, νομίζω εγώ ή κάνω λάθος, πολύ καιρό είχαμε να τα πούμε ραδιοφωνικά. Ναι, τώρα δεν το λες και κατάθλιψη αυτό, λέει, το θέμα με το οποίο ξεκίνησα, που υποτίθεται ότι σήμερα είναι η Blue Monday, η μέρα κατάθλιψη και τα λοιπά, και στέλνει ένα υπέροχο βίντεο της λαμπρής μέρας που έχουμε εμείς εδώ. Τώρα, για το τελευταίο, αυτό δεν γίνεται, Ανδρέα, δηλαδή πώς θα το εξηγήσω, είναι αριθμοί, είναι κουκιά που λέμε, δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους και τους υπόλοιπους για τα σχόλιά σας για την προεδρική εκλογή που έχουμε μπροστά μας και τις θέσεις που έχει ο καθένας από εσάς. Την καλημέρα, την αγάπη μου, τα φιλιά μου στη Δράμα. Να σε καλά, Βασίλη. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
Ό,τι είναι να φέξει θα μας φέξει, ό,τι είναι να φύγει θα ξεφύγει, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί. Θα τα χάσεις, κι όσα είναι να φτάσεις θα προφτάσεις, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί.